Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում, Խաչատուր Սուքյասյանի դեմ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, լրագրողները և լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հայկական ժամանակի դեմ դատարանի վճռի մասին։ Կներկայացնենք բացառիկ հարցազրույցներ արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանի հետ, ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Քաղաքական ուժերը արձագանքում են Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարությանը։ Շիրակի մարզում ոստիկանները արգելափակել են վարորդների բողոքի ակցիան։ Կանդրադառնանք միջազգային ամենահրատապ իրադարձություններին, կներկայացնենք օրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները։ Մինչ այս հաղորդումները լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայտնի գործարար նախկինում ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի փաստաբաններ Արա Զաքարյանը և Արթուր Գրիգորյանը այսօր հաղորդագրություն են տարածել, որի համաձայն հատուկ քնչական ծառայությունը դադարեցրել է ինձ պաշտպանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Հիշեցնենք, Սուքյասյանը քրեական հետապնդման էր ենթարկում 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ և մեղադրվում էր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Այժմ ըստ փաստաբանների Սուքյասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, քանի որ չի ապացուցվել վերջինիս մասնակցությունը հանցագործության կատարմանը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Փետրվարի 6-ին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում արտակարգ միջադեպի հետևանքով մահացել է 19-ամյա ժամկետային զինծառայող շարքային Գևոր Կանդրանիկի Կոտինյանը, միջադեպի մանրամասները պաշտոնապես չեն հաղորդվում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին հայտնել են Ղարաբաղի ռազմական ոստիկանության քնչական ծառայությունից, հարուցված է քրեական գործ հանգամանքները պարզվում են։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի փոխարտ գործնախարարները անցած շաբաթ վերջին հանդիպում են ունեցել, որի ընթացքում քննարկվել է նաև իրավիճակը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Ինչպես այսօր հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամուլի ծառայությունը, հանդիպման ընթացքում փոխարտ գործնախարարներ Գրիգորի Կարասինն ու Ֆերիդին Սինրիոգլին փաստել են ռուս-թուրքական հարաբերությունների ներկայիս բարձր մակարդակն ու առարկայական քննարկում ունեցել տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Չեչեն գրոհայինների առաջնորդ Դոկ Ումարովը այսօր հայտարարել է, թե ինքն է պատվիրել Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում հունվարի 24-ին իրականացված ահաբեկչությունը, որի արդյունքում զոհվեց 36 մարդ, հարյուրավորները վիրավորվեցին։ Գրոհայինների առաջնորդը ուղերձ է տեղադրել Իսլամական Կավկաս Սենթր կայքում, վստահեցնելով, թե կազմակերպված ահաբեկչությունը պատասխանն էր Չեչնիայում ռուսների գործած հանցանքների և որ նման հարձակումները շարունակվելու են։ Եգիպտոսում սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով է ստեղծվել իշխանության խաղաղ փոխանցումը ապահովելու համար, այսօր հայտարարել է երկրի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանը։ Վերջինս նաև վստահեցրել է, թե իշխանությունները քրեական հետապնդում չեն իրականացնելու արդեն 3 շաբաթ շարունակ նախագահ Մուբարակի հրաժարական պահանջող ցուցարարների նկատմամբ։ Չնայած իշխանությունների ծրագրերին և երկխոսության կոչերին ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ցույցերը, այսօր հազարավոր մարդիկ վերստին հավաքվել են Կահիրեի Թահրի հրապարակում, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ստամբուլի հատուկ լիազորություններով օժտված դատախազը հրաննիկի սպանության կապակցությամբ քննություն է սկսել ավելի քան 3 տասնյակ թուրք պաշտոնյաների նկատմամբ կազմակերպված հանցագործության հատկանիշներով։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդման հարցակնության են ենթարկվում մասնավորապես Ստամբուլի նախկին նահանգապետը, ոստիկանության հետախուզության պետը, Ստամբուլի Տրաբզոնի նախկին ոստիկանապետերն ու այլ բարձրաստիճանայրեր։ Դինքի ընտանիքը փնդում է, թե թուրք պաշտոնյաները միտումնավոր կերպով և տևական ժամանակ անտեսել կամ վերացրել են ակոսի խմբագրապետի սպանության հետ կապված ապացույցներն ու սպառնալիքները։ Ավելի վաղ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը պարտավորեցրել էր Թուրքիային 133,000 եվրո փոխհատուցում վճարել Դինքի ընտանիքին, նրա կյանքը պաշտպանելու իր պարտականությունը չկատարելու համար։ Միացյալ Նահանգները այս տարվա հուլիսին կճանաչի հարավային Սուդանի անկախությունը, այդ մասին հայտարարել է նախագահ Բարակ Օբաման, ողջունելով անկախության շուրջ վերջերս երկրում անցկացված հանրաքվեն։ Իր հերթին պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը սկսել է ահաբեկչությունը հովանավորող երկրների ցանկից Սուդանը հանելու գործընթացը։ Լոնդոնում վերսկսվել է դատական քննությունը WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանջին Շվեդիային հանձնելու շուրջ, որտեղ նա մեղադրվում է սեռական բնույթի մի շարք հանցագործությունների, այդ թվում բռնաբարություն կատարելու մեջ։ Ավելի վաղ Ասանջի փաստաբանները հայտարարել են, թե էքստրադիցիայի ենթարկվելու դեպքում իրենց պաշտպանյալի գործով Շվեդիայում անկախ քննություն չի իրականացվի և որ նա կարող է հետագայում Միացյալ Նահանգներին հանձնվել։ Այսօր առավոտյան արտակարգ պատահար է գրանցվել Կապանի Ստորգետնյա հանքերից մեկում, Dyno Gold Mining ընկերության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ստորգետնյա հանքավայրում մահացել է ընկերության 34-ամյա աշխատակից Արմեն Եղիազարյանը։ Հանքի այն հատվածը, որում տեղի ունեցել պատահարը, այժմ մեկուսացվել է և գտնվում է հսկողության տակ, կատարվում է քննություն։ Սրանք են նաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գործարար Խաչատուր Սյուքյասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, այս մասին նրա փաստաբանները գրություն են ստացել հատուկ քնչական ծառայությունից։ Խաչատուր Սյուքյասյանը անցած նախագահական ընտրություններում պաշտպանում էր ընդդիմության թեկնածու նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Երևանի նախընտրական շտաբի ղեկավարն էր։ Ընդհանրապես դա առաջին անգամն էր, երբ մեծահարուստ որևէ գործարար հրապարակավ հայտարարեց ընդդիմության թեկնածուին պաշտպանելու մասին, և նրա կողմնակիցների թիմակիցների կարծիքով Խաչատուր Սյուքյասյանը հետապնդվում էր քաղաքական հայացքների համար։ Հիմա հայտնի դարձավ, որ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցված է։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Սիլ Գրուպ կոնցերնի հիմնադիր, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սյուքյասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման դադարեցման վերաբերյալ Սյուքյասյանի փաստաբաններից մեկը Արա Զաքարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Քնչական ծառայության քննիչներից Հարությունյան Վահագը մեզ տեղեկացրեց, որ մեր պաշտպանյալի Խաչատուր Սյուքյասյանի վերաբերյալ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում է կայացվել, և այսօր ես և կոլեգաս Արտուր Գրիգորյանը մեկնեցինք քնչական ծառայություն, և մեզ հանձնվեց մի որոշում, որը թվագրված էր 2010 թվականի հոկտեմբերի 19-ով, համաձայն որի Խաչատուր Սյուքյասյանի վերաբերյալ քրական հետապնդումը դադարեցվել է, նրա մասնակցությունը հանցագործության կատարմանը ապացուցված չլինելու հիմքով։
Իսկ պարզել եք, թե ինչ պատճառով է անցյալ տարվա հոկտեմբերի 19-ի որոշումը այսօր տրվում պաշտպաններին հարցին, Զաքարյանը պատասխանեց.
Ոչ, որևէ պատճառաբանություն այս հարցի վերաբերյալ չի եղել։
Ինչ քայլեր եք պատրաստվում անել հետագայում, հետաքրքրվեց Յարա Զաքարյանից։
Հիմա ամբողջ ընթերցումը կանում է հետևյալում, որ մենք որոշումը նոր ենք ստացել, որոշումը պետք է միապ ուսումնասիրենք, նաև խորհրդակցենք պարոն Սյուքյասյանի հետ, նոր վերջնական արդեն որոշենք, թե ինչ գործողություններ ենք կատարելու կամ չկատարելու, այսպես ասած։
2010 թվականի հոկտեմբերի 19-ով թվագրված որոշման մասին ավելի քան 3 ամիս անց միայն պաշտպաններին տեղեկացնելը Հայ ազգային կոնգրեսի իրավական կենտրոնի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը որակում է որպես քրեական դատավարության օրենսգրքի խախտում։
Որտեղ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված է քրեական հետապնդումը դադարեցնելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում որոշումը քննիչը պետք է ուղարկի դատախազին, դատախազը դա պետք է ստուգի կարշման օրինականությունը, և ամապաղ պետք է տեղեկացվի մեղադրյալը, մեղադրյալի պաշտպանները, դատավարության բոլոր մասնակիցները, քանի որ քրեական դատավարության օրենսգիրքը նախատեսում է 263 հոդվածի կարգով ողոքարկում այդ որոշումը։
Խաչատրյանը ենթադրում է, որ Խաչատուր Սյուքյասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշումը կայացվել է օրերս, այլ ոչ թե 2010 թվականի հոկտեմբերին։
Այսինքն դա հետին թվով կատարված ինչ-որ փաստաթուղթ է, որտեղ հակառակ դեպքում տրամաբանական չի։
Արմեն Խաչատրյանի գնահատմամբ
ի սկզբանե ակնհայտ է եղել, որ քրեական հետապնդում չպետք է իրականացվեր, իսկ եթե իրականացվել է, ապա այն պետք է կարծվեր հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ, քանի որ Խաչատուր Սյուքյասյանի որևէ արարքում հանցակազմ չի եղել։
Ինչպես կմեկնաբանեք այն, որ քրեական հետապնդումը դադարեցվում է ոչ բավարար ապացույցների պատճառով միայն 3 տարի անց։
Եթե քաղաքական իրավիճակը, եթե մյուս բոլոր գործերը ձգվեին այնքան, ինչքան Խաչատուր Սյուքյասյանին, բոլորի մեղադրանքն էլ ի վերջո պետք է դադարեցվեր քրեական հետապնդումը, որտեղ եթե 2008 թվականին շտապեցին ու մցրեցին դատարան, մեղադրական եզրակացություններ կազմվեցին ու գործեր ուղարկվեցին դատարան, ու այդ զավեշտը դատարաններում հասարակության համար ակնհայտ դարձավ, եթե նույն քաղաքական իրավիճակը լիներ 2008 թվականին, կամ եթե որոշակի ժամանակ ձգձգվեին այդ գործերը դատարան ուղարկել, ապա ես վստահ եմ, որ բոլոր գործերով ի վերջո կհասկանային, որ խայտառակությունը մեր երկրի համար այդ անգրագետ մեղադրական եզրակացությունները։
Անդրադառնալով 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ հարուցված քրեական գործերին, իրավաբանը կարծիք հայտնեց, որ
Խաչատուր Սյուքյասյանի գործը ցույց է տալիս, որ որևէ այլ գործ մարտի 1-ի հետ կապված համին է եղել, և դրանց մեջ չի եղել իրավական որևէ հիմք, որի հիման վրա կարելի էր կայացնել մեղադրական ակտ։ 35 հոդվածի 2-րդ մասով կայացված որոշում քրեական հետապնդում դադարեցնելու համար հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ արդարադատության համակարգը Հայաստանում չի գործում արդարադատության սկզբունքներից ելնելով։
Խաչատուր Սյուքյասյանը, հիշեցնենք, քրեական հետապնդման էր ենթարկվում 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ և հետախուզման մեջ էր մինչև 2009 թվականի սեպտեմբերի 2-ը, երբ կամավոր ներկայացավ իրավապահներին և նրան մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, այն է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելը։ Հաշվի առնելով Սյուքյասյանի Հատուկ քնչական ծառայություն ինքնակամ ներկայանալու հանգամանքը նախաքննական մարմինը սեպտեմբերի 4-ին փոխեց նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված կալանավորումը եւ որպես խափանման միջոց ընտրեց ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Օրեր անց Խաչատուր Սուքյասյանը հրաժարվեց падգամավորական մանդատից, իսկ սեպտեմբերի վերջին մեկնեց Հայաստանից առողջական խնդիրների պատճառով։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի օրը դատարանը բավարարեց 3 գործարարների Սամվել Ալեքսանյանի, Լևոն Սարգսյանի եւ Ռուբեն Հայրապետյանի հայցյան դեմ հայկական ժամանակ թերթի դատարանի որոշմամբ թերթը վիրավորել է նրանց պատիվը, արժանապատվությունը, գործարար համբավը եւ պետք է խոշոր չափի գումարներ վճարի նրանց ընդհանուր առմամբ 7.5 միլիոն դրամ։ Բայց լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները գտնում են, որ սա հետապնդում է թերթի նկատմամբ եւ այս գործը ընդհանրապես կարող է շատ վատ նախադեպ դառնալ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի նկատմամբ հաշվեհարդար է իրականացվել եւ այդ հաշվեհարդարում դատարանը օգտագործվել է որպես գործիք։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Հիշեցնենք, 3 դատարանը բավարարեց ազգային ժողովի 3 падգամավորների Ռուբեն Հայրապետյանի, Սամվել Ալեքսանյանի, Լևոն Սարգսյանի հայցը ընդդեմ հայկական ժամանակի։ Օրաթերթը վերոհիշալ падգամավորների պատվին եւ արժանապատվությանը հասցված վնասի համար ընդհանուր առմամբ պետք է վճարի մոտ 6 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, թերթը պետք է հերքի անցած տարվա հոկտեմբերի 14-ին հրապարակված հոդվածը, համաձայն որի Հայաստանի մի շարք պաշտոնյաներ, այդ թվում ազգային ժողովի վերոհիշալ падգամավորները, առնչություն ունեն նարկոտրաֆիկինգի և փողերի լվացման վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնությունում հարուցված քրեական գործերին։ Նշենք, որ հոդվածում հայկական ժամանակը չէր նշել իր տեղեկատվության աղբյուրը, ինչ իրավունք ուներ, եւ չնայած որ падգամավորներից որևէ մեկը նման պահանջ չէր ներկայացրել, հայկական ժամանակ օրաթերթի թողարկման պատասխանատու Հայ Գևորգյանի փոխանցմամբ իրենք այդ падգամավորներին ուղված նամակում նշել են, որ իրենց հոդվածի աղբյուրը Մոսկվայում գործող Միաբանություն ակումբի ղեկավար Սմբատ Ղարախանյանն է։ Ավելի ուշ թերթը հրապարակել էր նաեւ Ղարախանյանի հետ հարցազրույցը։ Այսինքն, չնայած որ թերթը առանց դատարանի պահանջի հրապարակել էր տեղեկատվության իր աղբյուրը, միևնույն է դատական հայցեր ներկայացվել հայկական ժամանակի դեմ։ Նկատենք, որ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 8-րդ կետի համաձայն անձը ազատվում է վիրավորանքի կամ զրպարտության համար պատասխանատվությունից, եթե իր արտահայտած կամ ներկայացված փաստացի տվյալները տարածելիս հղում է կատարել տեղեկատվության աղբյուրին։ Այն որ դատարանը առանց այս ամենը հաշվի առնելու թերթի դեմ որոշում է կայացրել, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի համոզմամբ վտանգավոր նախադեպ է ստեղծվել։
Այս կոնկրետ դեպքը կարելի է համարել հաշվեհարդար, որովհետև ամեն դեպքում թերթը բացահայտել է իր աղբյուրը, սպասելով իմիջայլոց դատական նիստին։ Իսկ ըստ օրենքի միայն դատարանը կարող է պարտադրել լրագրողին եւ խմբագրությանը բացահայտել աղբյուրը եւ այդ ժամանակ նաեւ ըստ ցանկացած լրատվության մասի օրենքի խմբագրությունը կամ լրագրողը կարող է պահանջել փակ դատական նիստ։ Այս ամենին խմբագրությունը չի սպասել եւ երբ տեսել է, որ կոնֆլիկտ է առաջանում եւ անհրաժեշտ է բացել, ինքը հոժարակամ ինքնուրույն բացահայտել է այդ աղբյուրը։ Այնպես որ այստեղ կարծում եմ ամբողջ այս գործընթացը դատարանը հաշվի չի առել, այստեղ հաշվեհարդարի բոլոր նշանները կան եւ այդ հաշվեհարդարում փաստորեն դատական ակցիանը օգտագործվել է որպես գործիք։
Առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը անդրադառնալով այս խնդրին մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դեռևս անցած տարի, երբ իբրև թե ապակրիականացվում էր զրպարտության մասին հոդվածը, ինքը վտանգավոր միտում էր տեսնում այդ գործընթացում, քանի որ լրատվամիջոցին քրեական պատասխանատվության ենթարկելը, որը մեծ արձագանք կարող էր առաջացնել, փոխարինվեց ստուգանքով, ինչը նույնպես վտանգավոր է լրատվամիջոցին վնաս հասցնելու տեսանկյունից։
Թվում է, թե դա դեպի եվրոպական արժեքներ մղված քայլ է, բայց իրականում դա հենց հնարավորություն է տալիս եւ տվել է այդ հնարավորությունը, որպեսզի իշխանությունը կարողանա վրեժխնդիր լինել եւ հաշիվ մաքրել անդիմադիր լրատվամիջոցների հետ։ Եթե այդ որոշումը երեկվա նախադեպ դառնա, ապա բարացիորեն այդ որոշումը, այդ նախադեպը կիրառելով, կարելի է դատի տալ աշխարի բոլոր լրատվամիջոցներին, բոլոր հրապարակումների համար։ Հաշվի առնելով մեր դատական համակարգը, դա միանգամայն ենթադրելի է, որ կիրառվելու է իշխանության վերահսկողության տակ չգտնվող կամ անդիմադիր լրատվամիջոցների դեմ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի համոզմամբ նույնպես պատվին և արժանապատվությանը պատճառված վնասի փոխհատուցման մասին հոդվածը իր մեջ վտանգներ է պարունակում լրատվամիջոցների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու և հաշվեհադար տեսնելու համար, և այսօր արդեն գործընթացը տեսանելի է դառնում։
Ընդ որում, սա կարելի է ինչ-որ առումով նաև միտում համարել, որովհետև ոչ միայն հայկական ժամանակի դեմ է այդպիսի հայց ներկայացվել, այն նաև ժամանակ օրաթերթի, նաև առավոտ օրաթերթի դեմ հայց կա, նյուս է մի դեմ, այնպես որ սա իսկապես կարծես թե արշավ դիմի։
Իդեպ հայկական ժամանակ օրաթերթի պատասխանատու Հայկ Գևորգյանը ընդհանրապես աբսուրդ է համարում իրենց դեմ սկսված ողջ այս գործընթացը, որովհետև իրենք տպագրել են հոդված, հետո հրապարակել են իրենց տեղեկատվության աղբյուրը տվյալ դեպքում Սմբատ Ղարախանյանը պատրաստ է պատասխանել բոլորի հարցերին, բայց բողոքող կողմը չգիտես ինչու որևէ հարց Ղարախանյանին չի տալիս։ Սա Գևորգյանի մոտ կասկածներ է առաջացնում։
Ինձ թվում է, որ իրենք ինչ-որ բան գիտեն Սմբատ Ղարախանյանի հետ կապված իր ունեցած տեղեկատվության աղբյուրների, դրա այդ պատճառով չեն դիմում Սմբատ Ղարախանյանից հերթական պահանջով, ու դա ավելի է ինձ համոզում, որ Սմբատ Ղարախանյանի ունեցած տեղեկությունները լրիվ համապատասխանում են իրականությանը։
Չնայած դատարանի 3 կայացրած որոշմանը ու առաջիկայում նույնանման որոշումների հնարավորությանը, հայկական ժամանակի պատասխանատուն նշեց, որ իհարկե չեն ցանկանում միլիոնավոր դրամներ կորցնել, հաշվի առնելով, որ թերթը այնքան էլ հարուստ չէ, բայց միևնույն է, այդ հանգամանքը չի կաշկանդելու իրենց լրագրողական աշխատանքն իրականացնելու գործում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրություններից 1 տարի առաջ քաղաքական ուժերի շատ հայտարարություններ ընկալվում մեկնաբանվում են որպես ընտրություններին պատրաստվելու նախապատրաստական աշխատանքներ, տրամադրությունների շոշափում, միջև հիմա ավելի շատ խոսվել է իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցությունների մասին, հիմա լսենք, թե ընդդիմությունը ինչպես է պատկերացնում իր մասնակցությունը առաջիկա ընտրություններին, ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդդիմության տարբեր թևերի միավորումը անհրաժեշտ համարեց, բայց ներկադրությամբ քիչ հավանական։
Եթե դա անհնար լինի, ժառանգությունը իհարկե պիտի նաև իր այլ ընդրանքը ներկայացնի, թե խորհրդանական, թե նախագահական ընդդիմություններ։ Երկրորդական հարցը, թե ով է լինելու տեխնազոն կամ առաջի դեմքը, բայց մեզ համար էական է քաղաքական արդյունքը, որ հավաքականն է, որ հերթականությունն է, որոշումների կայացման որ մեխանիզմ է, որ դեմքերն են, որոնք բերելու են միասին հավաքականի ընդմիջից քաղաքական արդյունք, ոչ թե հերթական բողոք կամ դժգոհություն կամ ալիք կամ հանրահավաք, որքան էլ բարդատրված լինի ստեղծված իրավիճակից, այլ հաղթանակ։
Եթե նախորդ խորհրդարանական ընտրություններում ընդդիմությունը կարողանար միավորվել, ինչպես առաջարկում է ժառանգությունը, ասաց Հովանիսյանը, այժմ մեծամասնություն կունենար խորհրդարանում, ապագայի մասին խոսելով էլ նշեց, թե ժառանգությունը չի զլանա միասնական ուժերով հանդես գալու առաջարկանել քաղաքական ուժերին, նրանց թվում նաև Հայազգային կոնգրեսին։
Իմ անունից դևաբես բոլոր ընդդիմադիր գազմավորումների նկատմամբ եղել են նախաձեռնող քայլեր, թե պատմականի որդի որպես իմ գրավոր հագումներով, անկախ նրանից, թե տվյալ գուսակության ղեկավարը, ներկայացիչը, լրատվամիջոցը, հերոստատեսությունը, թե լրագիրը մեր նկատմամբ ինչ պիտակներով իրեն լավ է զգում, որտեղ գործն է կարևոր։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդի խոսքերով պարտադիր չէ, որ նախագահական ընտրություններում ընդդիմության միասնական թեկնածուն լինի ժառանգության ներկայացուցիչը, իրենց համար արդյունքն է կարևոր, կրկնեց։ Չնայած խորհրդարանական ու նախագահական ընտրություններում ընդդիմադիր այլ կուսակցությունների հետ միասնական ուժերով հանդես գալու ցանկությունը, ժառանգությունն այժմ գտնվում է կազմակերպչական ակտիվ շրջանում, հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը։
Պատրաստ չենք տածում քաղաքական որևէ ուժ առանցին վերցրած էական տրանսֆորմատիվ արդյունքի հասնի, եթե իր հետ չգա հասարակությունը, հատկապես ոչ կառավարական գազմագերբությունները, բնապահպանական շարժումը, մայրենի լեզվի առաջադարությունը և սրբությունը պահպանող շարժման, մեր իրավունքների պաշտպան գազմագերբությունները, բայց սա չի դառնա նոր Հայաստան քաղաքական իրական համագարկային արդյունքներով, եթե այս բոլոր փոքրիկ արումները չմիանան հզոր խառնարանով և փոխեն երկիրը։ Մենք պետք է փոխենք երկիրը
Կարելի է ասել, որ դուք բանակցում եք ձեր կողքին նրանց տեսնելու համար։
Մենք ոչ մեկի հետ չենք բանակցում, բայց ժառանգությունը ինքը գաբի մեջ է բոլոր համապատասխանային շարժումների հետ, ձիաձանի կոալիցիա պետք է կազմվի, մենք բոլոր այդ հնարավոր երանգների հետ կապը բախում ենք, որտեղ մենք գիտենք, որ ինչքան էլ որևէ քաղաքական ուժ իրեն կարևորի, ինչ հետաքիծ էլ ունենա, ով էլ լինի նրա լիդերը, առաջնորդը, անհնար է այս ցանկալի փոփոխությունը կատարել միայնակ։
Այլ ուժերի հետ չմիավորվելու դեպքում ինչպիսին կլինի ժառանգության համամասնական ցուցակը, հետաքրքրվեցի։
Ես կարող եմ ակնկալել, որ կլինեն փորձարու, արդեն իրենց վաստակը ապացուցած դեմքեր եւ նոր անուններ, միգուցե նաեւ անակնկալներ։
Ինչպես է վերաբերում երկպալատ խորհրդարան ստեղծելու գաղափարին հարց Շիրաֆի Հովանիսյանին։ Գեղեցիկ գաղափար է ասած, որը սակայն բազմաթիվ հարցեր է հարուցում։
Չեմ ուզում բացառել այս գեղեցիկ հնչող մեր ազգի միասնության միտված գաղափարը, բայց պետք է նաև միաժամանակ ասել, որ քանի թեր Հայաստանը արդեն գրեթե 20 տարի իր հանրապետական տարածքներում մի հատ նորմալ ազատ արդար ընդրություն չի կատարել, այդ պարակտիչ արադը դարաձյան նաև Սփյուռքի վրա կլինի ավերիչ։ Չէի ուզում հավատալ, թեև չի կարելի բացառել, որ նաև այս առաջարկի միջոցով կա ցանկություն, որ Սփյուռքին ոչ միայն մասնակից դարձնել, այլ մեխսակից դարձնել Հայաստանի բարքրաբար գլուխ բարձրացնող հագազգային, հագապետական, հագաքաղաքացիական և հագաիրավական գործողությունների։ Պատկերացրեք, մարդի մեկից մարդու իրավունքների գրգռվող դեպքերից մինչև Հայաստան-Թուրքիա արձանագրություններ, դներ Սփյուռքի մասնակցությունը երկբալատ օրենսդիր մարմնի միջոցով։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոալիցիայի ներսում հանրապետականների եւ Բարգավաճ Հայաստանի միջև ռեպլիկները փոքրինչ լարվածությունը կարծես ավարտվել էր, թեման կարծես փակված էր, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը եւս որոշեց արձագանքել եւ հիմա հանրապետականները, ինչպես նաեւ ընդդիմությունը, մեկնաբանում են նախկին նախագահի մեկնաբանությունը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ խորհրդարանի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը մեր խնդրանքով արձագանքելով Մեդիամաքս գործակալությանը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին եւ պաշտոնավարման շրջանում հանրապետականի ուժեղացման ուղված իր ջանքերի մասին Քոչարյանի պնդումներին երկրորդ նախագահին հիշեցրեց, երկու անգամ նախագահի պաշտոնում ընտրվելիս հանրապետականն է իրեն սատարել։
98-ի թե 2002-ի ընդդիմություններում Ռոբերտ Քոչարյանի հիմնական սատարող ուժը եղել է հանրապետական կուսակցությունը, բայց ինչպես նախկինում, հիմա եւս հանրապետականը հաստատ ապագայում է համախմբված լինելու իր կուսակցության գաղափարախոսության եւ ղեկավար Սերժ Սարգսյանի շուրջ։
Ռոբերտ Քոչարյանը Մեդիամաքս գործակալությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է վերջերս Գագիկ Ծառուկյանի այն հայտարարության շուրջ ծավալված բանավեճին, թե Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու տարիներին Քոչարյանը կարող էր կամ սեփական կուսակցություն ստեղծել, կամ էլ գլխավորել Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը, սակայն չի կամեցել։ Հիշեցնենք, Ծառուկյանի այս հայտարարությանը հանրապետականների բուրըն արձագանքը ճուշացավ, որոնք պնդում էին, որ այս հրապարակային մտորումները կառուցողական դաշտից չեն։ Ռոբերտ Քոչարյանը հակադարձում է, մեջբերում եմ, ծավալված բանավեճի բնույթը ցույց տվեց, որ որոշ քաղաքական գործիչների հիշողությունը ցավոք չափազանց կարճ է։ Կարծում եմ, քչերն էին այն ժամանակ կասկածում, որ ես որպես նախագահ ունակ եմ ոչ միայն ձևավորել, այլև ֆորմալ ու ոչ ֆորմալ ձևով գլխավորել խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Պարզապես ես ընտրել եմ խորհրդարանի ու կուսակցությունների հետ փոխգործակցության այլ մոդել, որն այն ժամանակ առավել արդյունավետ էր։ Ընդգծելով, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո ավելի մեծ ուշադրություն է սկսել դարձնել կոալիցիոն կուսակցությունների, հատկապես հանրապետական կուսակցության ներքին իրադրությանը, Ռոբերտ Քոչարյանը շարունակում է վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանի, իսկ այնուհետ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հետ պայմանավորվածության համաձայն գործադիր մարմինների բազմաթիվ հաջողակ ղեկավարների ես խորհուրդ եմ տվել անդամակցել հանրապետական կուսակցությանը ամրապնդելու համար վերջինիս կադրային ներուժը։ Իդեպ նրանցից շատերն այսօր կուսակցության ղեկավար մարմիններում են։ 2003 և 2007 թվականներին ինձ հետ անուն առ անուն համաձայնեցվել է հանրապետականի նախընտրական ցուցակը, և դա նախագահի ու խորհրդարանում ամենամեծ խմբակցությունն ունեցող կուսակցության միջև համագործակցության բարձր մակարդակի ցուցանիշ էր, հայտարարել է նախկին նախագահը հարցազրույցն ավարտելով այն խոսքերով, թե այս ամենն արդեն պատմություն է և իրեն հրամայական է թվում գալիք խորհրդարան պաշտոնական ընտրություններին արդար քաղաքական մրցակցության անհրաժեշտությունը։ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ այդ զրույցում հայտարարելով, որ իրենք միշտ արդյունավետ են համարել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանրապետականի համագործակցությունը և ողջունելով նաև ապագայի վերաբերյալ նախկին նախագահի դիտարկումները, շեշտեց.
Քանի որ երկու նախագահն նույնպես կարևորում է միտումները դեպի ապագա, իհարկե մենք ապագայում ևս վճռական ենք լինելու համախմբված մեր նախագահ Սարգսյանի և մեր ուսակցության ծրագրի իրականացման համար։
Հանրապետականի խոսնակը չցանկացավ կարծիք հայտնել այն մասին, թե ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը որոշել Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարություններից հետո Բարգավաճ Հայաստանի համագումարին ընդառաջ նման պարզաբանումներով հանդես գալ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի խոսնակ Խաչատուր Գալստյանն էլ մեզ փոխանցեց, որ ամեն ինչ վաղուց ասված է և այլ մեկնաբանությունների անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչների կարծիքով գործող իշխանություններն ու Ռոբերտ Քոչարյանը այսպիսով բացահայտում են երկրում գերիշխող արատավոր երևույթները, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյան։
Հարցազրույցի բովանդակությունը մի շարք նկատառումներով ինձ համար բացարձակապես ընդունելի չէ և, այսպես ասեմ, շատ պարզ բացահայտում է իշխող արատավոր համակարգը, ինչպես նաև քաղաքականություն կառուցելու արատավոր սկզբունքները։ Այստեղ երկու կողմն էլ պատասխանատու են։
Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն էլ մեզ զրույցում արձագանքեց, թե մեջբերում եմ, բռնապետության ներսում փոխհրաձգություն է սկսվել։
Այս արատավոր համակարգը քաղաքական տնտեսական ստեղծվել է Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի համատեղ ջանքերով։ Սերժ Սարգսյանին Ռոբերտ Քոչարյանը բերել է իշխանության հենց այդ համակարգի շարունակականությունը ապահովելու նպատակով։ Ըստ երևույթին չեն արդարանում Քոչարյանի հույսերը, փոխհրաձգությունը ըստ երևույթին հենց դրանով էլ բացատրվում է, որ փորձում են ընտրական պրոցեսներից առաջ իրենց դիրքերը հստակեցնել։ Ինչ վերաբերում է իր այսօրվա հայտարարությանը, դա ուղղակի խղճուկ փորձ է, մի մոռացված քաղաքական գործչի ինքնահաստատվելու, որը ցույց է տալիս, որ այսօր ինքը իրականում գտնվում է բավական թույլ քաղաքական դիրքերում, այդ մարդու խղճի վրա է Մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ արյունալի այդ սպանությունը 10 մարդկանց։ Դա մի մարդ է, որը ստեղծել է այն արատավոր տնտեսական համակարգը, այդ վիճակում նա փորձում է հայտարարություններ անել սեփական նշանակության մասին։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, ՀՅԴ-ն Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցող քաղաքական ուժ էր համարվում, բայց այսօր երանգները և իրավիճակը փոխված է, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ շատ սխալ մոտեցում է, երբ խրախուսվում է, որ մարդիկ գնան ու անդամագրվեն կուսակցություններին։ Նման հայտարարություն Ռուստամյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, երբ մեկնաբանում էր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքերը։ Հիշեցնենք, որ Media Max գործակալությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը մասնավորապես ասել է. Վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի, իսկ այնուհետև վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հետ պայմանավորվածության համաձայն, գործադիր մարմինների բազմաթիվ հաջողակ ղեկավարների ես խորհուրդ եմ տվել անդամակցել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, համրապնդելու համար վերջինիս կադրային ներուժը։ Դա բնականոն քաղաքական գործընթաց էր, որը միայն ուժեղացրեց Հանրապետական կուսակցությունը, ՀՀԿ-ում ոգևորված էին դրանով։ 2003-07 թվականներին ինձ հետ անուն առ անուն համաձայնեցվել է ՀՀԿ նախընտրական ցուցակը։ Լսենք Արմեն Ռուստամյանին։
Այո, ես այդ ձերի խրախուսում չեմ անի, որ մարդիկ գնան անդամագրվեն կուսակցություններին։ Սա շատ սխալ մոտեցում է։ Կուսակցությունը անդամագրվում են կամավոր ընդունելով նրա գաղափարները, ընդունելով նրա ծրագրերը։ Չինովնիկը չինովնիկ է, պետական ծառայողը պետական ծառայող է, կուսակցականը կուսակցական է։ Պետք չէ ամեն ինչը նույնացնել, երբ որ նույնացնում ենք, ամեն ինչը նույնանում է։ Այո, կուսակցություն, իշխանություն, պետություն նույնանում է, եւ դրա դառը պատուները մենք հիմա ստանում ենք։
Այդ սերտաճումը իսկապես վտանգավոր չափ կարող է միտեղ հասնել և արդեն ժողովուրդը տեսնի, որ ինքը այստեղ անելիք չունի, շարունակեց Ռուստամյանը, ընդգծելով, որ սերտաճման գործընթացը վերջին 1-2 տարվա ընթացքում չէ, որ տեղի է ունեցել։
Երբ որ սերտաճումը հասնում է այն վիճակին, որ կա երկու պետություն, մեկը, այսպես ասած, հովանավորություն, արտոնյալ խավը ներկայացնող մասն է, եւ մեծամասնության պետությունը, որ ուղղակի բախտի քմաճուկի է հայտնված, դժբախտաբար թողում գնում է Հայաստանից, եւ այս արտագաղթի տեմպերի աճը դրան այդ սերտաճման աճին համապատասխան է, եթե դ դուք տեսնեք։
Հարց հնչեց, թե Ռոբերտ Քոչարյանի նման հրապարակային ելույթն արդյոք խոսում է Հայաստանի երկրորդ ու ներկայիս նախագահների միջև հակասության մասին։
Խոսում է, ինչ էլ, շակում խոսում է, հակասությունը կամ դրսևորվում է, կամ չի դրսևորվում։ Կարող ուրիշ բաների մասին էլ խոսի, հիմա այնքան, եթե խոսելու մասին նայենք, այնքան տարբերակ կարող են քննարկել, որ ինքներս մեզ էլ խճճենք եւ անօգուտ գործով զբաղվենք, ասեմ։ Գերեվ այդ ամեն ինչը կբացահայտվի։ Ժամանակը իսկապես ստիպում է մարդկանց, որպեսզի մի քիչ ավելի հստակ կողմնորոշվեն, ով որ դաշտում է եւ ով ինչ ճանապարհ է որթեգրել։ Այս տարի նախընտրական տարի է լինելու եւ այսպիսի հայտարարություններից մի զարմացեք, շատ այսպիսի անսպասելի բաներ կարող է լսեք, բայց այս ամեն ինչի նպատակը ի վերջո ընտրություններում իրենց հնարավոր շանսերը մեծացնելն է։
Ինչ վերաբերում է դաշնակցությանը, մենք հիմա մի նախաձեռնություն ենք իրականացնելու, որպեսզի պարզ դառնա, որ դաշնակցությունը միշտ ունեցել է իր ուղեգիծը, իր ինքնուրույնությունը։ Այդ բոլոր հայտարարությունները մենք իմի ենք բերելու սկսած 99 թվականից, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։
Եվ կտեսնեք, որ այնինչ որ մենք հիմա ասում ենք, այն ժամանակ էլ ենք ասել։ Եվ երբ որ երկու անգամ մենք պաշտպանել ենք Ռոբերտ Քոչարյանին, չենք պաշտպանել հենց այնպես։ Պաշտպանել ենք հստակ խնդիրներ դնելով։ Եվ այդ խնդիրների մի զգալի մասը մտել է նաև հենց հուշագրի, այն որ մենք մտցրեցինք այս պրակտիկան, այն ժամանակ էլ էին ասում Հայաստանում SGN-ի, բայց այդուամենայնիվ կոալիցիոն հուշագրերը բավականին բան փոխեցին։
Կուլիսներում ինչ որ եղել է, հիմա լավ է, որ բացվում է, նշեց նա։
Ես այս գործընթացը իսկապես դրական եմ համարում, բաց հասարակություն է դա նշանակում։ Ամեն մեկը իր իմացածը, ինչ որ արդեն ժամանակն անցել է, չի կարող վնասել պետական գործին, կարող է բաց հասել, ինչա կատարվել այդ ընթացքում։ Մենք էլ ենք շատ բաներ բաց հասելու։ Եվ օրինակի համար հիշեցնելու ենք, որ այսօր, որ համամասնական մեծամասնականը փոխվեց 70-30% դարավ, դա պատճառով դարավ, որ մենք ասացինք, եթե դա չի դառնա, մենք դուրս կգանք կոալիցիայից։ Մեզ առաջարկում էին այն տեղերը, որ կլնի մեծամասնականով ձեզտեղ տեղեր կտանք, դուք չեք դուժի, դուք ասել ենք ոչ, կոալիցիայում այդպիսի քննարկում է եղել, ովքեր որ կողմ էին մեծամասնականի մեծացմանը։
Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցին նաև, թե հանդիպումներ, քննարկումներ տեղի ունենում են դաշնակցության ներկայացուցիչների ու Ռոբերտ Քոչարյանի միջև։
Չէ, չեն, դաշնակցություն Քոչարյանի հետ հանդիպումներ չի ունենում, Քոչարյանի կյանքով է ապրում, մենք մեր կյանքով։
Եվ վերջում Ռուստամյանը նաև տեղեկացրեց, թե Հոյդան նախաձեռնել է ընտրական իրավունքի պաշտպանություն շարժում, որի նպատակը լինելու է հաստատել ժողովրդի իշխանությունը, հասնել անարյուն իշխանափոխության ընտրական իրավունքի իրացման միջոցով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակցի հարցազրույցը արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի հետ։ Նա այսօր խորհրդարան էր եկել եւ օգտվելով առիթից Անուշ Մարտիրոսյանը նրան մի շարք հարցեր է ուղղել։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանից հետաքրքրվեցինք, թե ի վերջո ինչ տեսք ստացան ժողովներ հանրահավաքներ երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու մասին օրենքի փոփոխություններն ու դրանց հետ կապված իրավապահ մարմինների գործունեությունը համակարգող օրենքների նախագծերը։
Կառավարությունը հավանություն է տվել, ես երեք օր ժամանակ եի խնդրել, որպեսզի ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության եւ նախագահի աշխատակազմի հետ քննարկել, եղել են առաջարկություններ, քննարկումներ ընթացել են, որոշակի փոքրիկ շտկումներ են մտցվել եւ Արդեն մյուս գործընթացների շարունակություն ազգային ժողովը։
Այսքան ձեր այդ պնդումները կապված օրենքի հետ ի վերջո տեղ կտան օրենքի նախագծում։
Օրենքի նախագծում դրանք կան, որոշակի պարզաբանող կամ MPC դրույթներ են մտցվել, որ նման մտահոգություն, որ արտահայտեց Գորի Հակոբյանը, ընդհանրապես չի։
Եվ ձեր հարաբերությունները։
Շատ լավ, ջերմ, ինքը իմ կառավարությանի ավագ գործընկերն է։
Հիշեցնենք, Եվրոպական կառույցների հավանությանն արժանացած նախագծերը կառավարության վերջին նիստում ներկայացրել էր Հրայր Թովմասյանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորի Հակոբյանը տարակուսանք էր հայտնել, թե ինչու պիտի եվրոպացի փորձագետները հուշեն արտակարգ իրավիճակներում ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների գործողությունները։ Նախարարը հիշեցրել էր սահմանադրության պահանջները տեղի էր ունեցել բանավեճ։ Արդարադատության նախարարին հարցրինք, թե ինչպես է գնահատում Երևանի քաղաքապետարանի որոշումը, որ ընդդիմությանը հերթական անգամ արգելել է փետրվարի 11-ին եւ 18-ին հանրահավաքներ անցկացնել Ազատության հրապարակում եւ առաջարկել Մատենադարանին հարակից տարածքը։ Երևանի քաղաքապետարանը կրկին մերժեց ընդդիմությանը հանրահավաք անցկացնել Ազատության հրապարակում։
Դեր կարծիքով չի մերժել։
Չէր թույլատրել։
Չգիտեմ։
Արտարադատության նախարարն անցյալ ամիս հայտարարել էր, թե նշանակել է ծառայողական քննություն հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի բարձրաձայնած իրավախախտումների վերաբերյալ։ Նախարարը ծառայողական քննության կեսին ասել էր, թե Նիկոլ Փաշինյանը նամակներ չի հանձնել Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկին։ Նիկոլ Փաշինյանի կինը, սակայն, այսօր էլ պնդեց, որ նախարարի հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը շարունակել է նամակներ հանձնել վարչակազմին, դրանցից մեկը հասցեագրված է եղել Թոմաս Համերբերգին, և Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակազմը կրկին հրաժարվել է փոխանցել գլխավոր խմբագրի նամակները։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված խնդիրների առնչությամբ Հրայր Թոմասյանը հայտարարեց.
Ինձ համար գոյություն ունեն 5100 դատապարտյալներ, որոնց բոլորի խնդիրները իմ խնդիրներն են։ Այսինքն ցանկացած իրավունքի խախտումով ես որպես այդ ոլորտի քաղաքականություն մշակող և պատասխանատու անձ պարտավոր եմ զբաղվելու։ Իսկ այդպիսի դեպքեր, որտեղ 5000 դատապարտյալներ են, գիտեք, ինչ միշտ հնարավոր է, դրսում են այդպիսի բաները լինում, ինչ որ մարդկանց իրավունքների խախտումը։
Արտարադատության նախարարն ասաց, թե շարունակում է այցելել քրեակատարողական հիմնարկներ խնդիրներին տեղում ծանոթանալու նպատակով։ Հիշեցնենք, Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում Սուտ մատնության մեղադրանքով ազատազրկված Սարգիս Հացպանյանը Ազատություն ռադիոկանին պատմել է քրեակատարողական հիմնարկների վարչության պետ Հայկ Հարությունյանի հետ կապված միջադեպի մասին։
Հայկ Հարությունյանը երկու անգամ շատ գոբիտ, հա, ես նախարարել եմ խոսում, բոլոր մարդիկ հավաքված, շատ գոբիտ միջամտեց։
Նախարար Հրայր Թովմասյանը, սակայն, այսպես արձագանքեց.
Հայկ Հարությունյան իմ կողքին է եղել և չի խոչընդոտել, ոչ մի նման խոչընդոտ չի եղել, Հայկ Հարությունյանը պարզապես մասնակցել է ամբողջ զրույցին։
Նախարարին հարց ուղեցինք նաև Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգի վերջին այցի կապակցությամբ։ Նա 2.5 շաբաթ առաջ Հայաստանում հայտարարել էր, թե կա անպատժելիության խնդիր մարդի մեկի սպանությունները չբացահայտելու առումով։ Նաև ասել էր, որ Հայաստանի իշխանություններին կոչ է արել ազատ արձակել բանտերում գտնվող ընդդիմադիրներին։ Նախարարին հարցրինք, թե ինչ կփոխվի Հայաստանում Թոմաս Համերբերգի այցելությունից հետո և ինչ ժամկետներում։
Եվանակը կտական։ Քաղաքական իրավունքների առումով պարոն Համերբերգը չի, որ պիտի գա ու դրանից հետո ինչ-որ բան փոխվի։ Այնքան այդ խնդիրները պարոն Համերբերգը չպիտի, եթե մենք խնդիր ունենք, գա և մեզ մատնատվի ցանը։ Այդ լավ է, որ գալիս են, լավ է, որ մենք ինտեգրում ենք եվրոպական կառույցների, բայց խնդրում եմ և հորդորում եմ լրագրողներին այսպես չակալել, որ ինչ-որ պիտի գան մարդիկ ու դրանից հետո մեր երկրում ինչ-որ։
Բայց կառավարությունը մտածում
է, այդ կառավարության հանրապետության նախագահի և կառավարության չան ծրագրերը նաև եւ մեր քայլերը։
Ձեզ համար դժվար է նախարար աշխատել։
Ոչինչ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում ոստիկանները այսօր արգելափակել են վարորդների բողոքի ակցիան, ականատեսների պատմելով ուժ են կիրառել մի քանիսին բերման ենթարկել։ Վարորդների բողոքները սկսվել էին անցած շաբաթօրվանից, երբ ուժի մեջ մտավ ավտոմեքենաները մաքսաձերծելու նոր կարգը։ Նախկինում վրացական պետ համարենիչներով մեքենաները ժամանակավորապես էին ներմուծում առանց մաքսաձերծելու, բայց նոր կարգը ժամանակավորապես ներմուծելու համար շատ կարճ ժամկետներ է սահմանում, և արդեն հնարավոր չէ վրացական պետ համարանիշով մեքենաները առանց մաքսաձերծելու տարիներով քշել Հայաստանում։ Մյուս կողմից վարորդները նշում են հարցի սոցիալական կողմը և բողոքում մաքսաձերծման բարձր գնից։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Առավոտյան ժամը 10-ին վարորդները հավաքվելու էին Կայարանամերձ հրապարակային տեղից, էլ երթով շարժվելու էին դեպի հայ-վրացական սահմանի Բավրայի մաքսակետ, որտեղ նրանց միանալու էին նաև ջավախահայերը։ Սակայն վաղ առավոտյան Կայարանամերձ հրապարակը շրջապատված էր 100-ից ավելի ոստիկաններով, մահակներով զինված, պարզվեց տարածք եկած վրացական պետհամարանիշ ունեցող ավտոմեքենաների վարորդներից մի քանիսի նկատմամբ բռնություն կիրառելով բերման էին ենթարկել ոստիկանություն, իսկ մեքենաները տեղափոխվել ճանապարհային ոստիկանության Տուգանային հրապարակ։ Տեղի ունեցածի մասին ահա թե ինչ պատմեցին հենց իրենք վարորդները։
Տեսնել ինչ էին տեղեկին, զորով քաշին քցին ավտոյից վարակերին, կայի ավտոներ, այն չի։
Համազգեստներով հասան ու սկսեցին քաշ կռնել, խփել, կարելի է օրենքը պահող մարդը ոնց կարող է խաղաղ ժողովրդին այդ ձևի վայրենավարի չարտելու, ծեծելու, չիդեմ դուբինկ եկով մեքենաներով կանգնած միլիցեկին դուբինկակը բաժնեն որ ժողովրդին ծեն, պատճառը ինչ է։
Գյումրիի ոստիկանապետ Արթուր Պիճախճյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու են ոստիկանները շրջապատել Կայարանամերձ հրապարակը։
Մենք հավաքվել ենք, ոչ թե հավաքենք, այլ ծառայություն ենք իրականացնում, որպեսզի հասարակական կարգը չխանգարի։
Իսկ ինչու են մահակներով զինված։
Մահակներով չեն, մահակներով զինված են, քանի որ ծառայություն իրականացնելու արտակին ծառայություն իրականացնողը իրավունքի կրելու մահ։
Իսկ թե ինչու են վարորդներին բերման ենթարկել, ոստիկանապետն այսպես պատասխանեց։
Եթե կարելի, ուրեմն կարելի նրանց, ովքեր որ խախտել են այդ ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Առանց պատճառ ոչ մեկին ոչ մի վարձուն չեն տալու։
Այցելեցինք ճանապարհային ոստիկանություն, պարզվեց 3 մեքենա տուգանային հրապարակում է մեքենաների վարորդները, պատմեցին, թե ինչպես են իրենց մեքենաները տուգանային հրապարակ տեղափոխվել։
Նոր եկեք այնել էի Կայարան, ավտոյի ձիճը ծայեցին, նստան ավտոյի սրուլին, ինձ առան բերին գայ։
Պաչացեք, ինչ իրավունք ունեք իմ մեքենայի։
Սաղին տանինքը։ Ինչ եք հավաքվել այստեղ, բայց իրանք ավելի շատ էին հավաքված, քան մենք։
Կարճ ժամանակից ճանապարհային ոստիկանություն արդեն ոտքով եկան մի քանի տասնյակ վարորդներ ու պահանջում էին տուգանային հրապարակից բաց թողնել մեքենաները։ Հետո տեղեկություն ստացվեց, որ ոստիկանները շրջապատել էին Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբը, որտեղ հավաքվել էին վարորդները, որոշելու իրենց հետակա քայլերը։ Մոտ 5 ժամ ակումբն այսպես ասած պաշարման մեջ էր մինչև վարորդների հեռանալը։ Ոստիկաններին հաջողվեց վարորդների այսօրվա երթը ձախողել, սակայն վարորդները նշեցին, որ անկախ ամեն ինչից չեն պատրաստվում հանձնվել ու պայքարելու են իրենց իրավունքների համար։
Մինչև վերջ գնալու ենք, եթե մինչև վերջ չգնանք, կամ ավտոն մտանք իրանց, կամ էլ մեր տունը պետք է ծախենք, որ ավտոն մնա մեզի։
Մի քանի ժամ տուգանային հրապարակում մնալուց հետո 3 մեքենան բաց թողնվեցին։ Մեքենաների տուգանային հրապարակ տանելը ապօրինի գործողություն է եղել ոստիկանների կողմից եւ վարորդների խնդիրներին լսելու համար Գյումրի այցելած ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը նշեց, որ հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացնելու։
Հայտարարությունը կտրվի այսօրվա ապօրինության վերաբերյալ հաղորդում հանցագործության մասին, պայման կգնանք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ Տեր Թադևոսյանի մոտ, յուրաքանչյուր անձի անօրինական բերման ենթարկելը ոստիկանություն ունենալու է իր բողոքարկման գործընթացը, ընդհուպ մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, այսինքն մենք նախազգուշացումը անելու ենք, որ մենք խսկում ենք եւ յուրաքանչյուր մարդու հետ մենք կապ ունենք։
Պատգամավորը վարորդներին տեղեկացրեց, որ այսօր հարցը կհնչի ազգային ժողովում ու կփորձեն հասնել նրան, որ փոփոխված օրենքը կասեցվի, իսկ ինչ վերաբերում է վարորդների նախաձեռնած դեպի Բավրա ավտոերթին, ապա այն կկայանա։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ավելացնեմ, որ Լոռու մարզից մեր թղթակիցը հաղորդեց, որ այս նույն հարցով, նույն դժգոհություններով վարորդները հավաքվել էին նաև նոյեմբերյանում։ Դեպի Եվրոպա տանող ճանապարհին Հայաստանի համար, Հայաստանի քաղաքացիների համար ամենահուզող հարցերից մեկը վիզային ռեժիմի թուլացումն է, եւ այս հարցը ընդգրկված է Եվրամիության հետ անցյալ տարվանից սկսված ասոցացման բանակցություններում, բայց դեռ կոնկրետ արդյունքներ չեն երևում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև մուտքի արտոնագրային ռեժիմի մեղմացման շուրջ բանակցությունների գործընթացում որոշակի դանդաղում է նկատվում։ Եվրահանձնաժողովը նախատեսում էր դեռ անցած ամիս ստանալ Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի պարզեցման վերաբերյալ բանակցություններ սկսելու մանդատը, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վստահեցրեց Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Կարինե Ղազինյանը, հենց Բրյուսելի պատճառով
մանդատը չենք ստացել, եւ եվրոպական գործընկերները երեք ինձ բացատրեցին, որ մի քիչ ուշացումը կապված էր եվրոպական կառույցների վերակառուցման, վերափոխման հետ, գիտեք, այնտեղ նոր արտաքին քաղաքական ճանաչառությունը ստեղծվեց, Բրյուսելում մեծ փոփոխություններ ընթացան, եւ գործընթացը մի թեթեւ ուղակի դանդաղեց։ Կարծում եմ, որ իսկապես այս ՀԱԵԿ սեմինարը լուրջ խթանկա հանդիսանա առաջիկա 1-2 ամիսների ընթացքում մանդատը ստանալու եւ ի վերջո կտոնագրերի դյուրացման ռեժիմի բանակցությունները սկսելու համար։
Հիշեցնեմ, որ Բրյուսելի կողմից հայտարարված Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում արդեն կայացել է Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների երկու լիագումար նիստ, ի թիվս այլ հարցերի քննարկում է նաեւ վիզային ռեժիմի պարզեցումը։ Պարզեցված ռեժիմ առաջին հերթին նշանակում է վիզայի վճարի նվազեցում 60-ից 35 եվրո։ Երկրորդ՝ դա ենթադրում է, որ կլինի քաղաքացիների դասակարգում մի քանի խմբերի, ոչ միայն դիվանագետների կամ հաճախ ճանապարհորդողների, այլև Եվրոպայի հետ կապեր ունեցող երիտասարդական եւ մարզական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների։ Փոխարտգործնախարար Կարինե Ղազինյանի կարծիքով վիզային ռեժիմի պարզեցման շուրջ բանակցությունները հնարավոր կլինի ավարտել մինչև տարեվերջ։
Չնայած եթե հաշվի առնենք մեր հարևաններին, օրինակ գիտեք Հայաստանի հետ նրանք 2008-ից են սկսել եւ հիմա նոր այս մարտից նոր ստորագրեցին։ Մերը սկսվել է Արևելյան գործընկերության մեկնարկով 2009-ի մայիսին էր եւ դեռ 1 տարին է անցել։ Մայիսին կդառնա 2 տարի եւ երկրորդ գագաթաժողովը տեղի կունենա Բուդապեշտում Արևելյան գործընկերության։ Ես գիտեք ինչ համոզված եմ, որ կարևոր մանդատ ստանալն է, որովհետեւ արդեն իսկ 3-ի թե ոստիկանության թե արտադատության նախարարության հետ հանդիպումներում մեր եվրոպացի գործընկերները նշեցին, որ ամեն ինչ նորմալ է։
Թուրքիայում Հրանտ Դինքի սպանության գործի դատավարությունում փաստաբանների պահանջով ներգրավում են 3 տասնյակ պաշտոնյաներ, այս մասին հաղորդում է պատրաստել Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հրանտ Դինքի սպանության հետաքննությունը նոր փուլ է մտնում համոզվածային Ակոսի խմբագրի ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբանները։ Բանն այն է, որ Դինքի սպանության գործով 2 շաբթի օրը Բեշիկթաշի շրջանային դատարանում կայացած հերթական լսումներն անսպասելի և անակնկալ զարգացում ստացան։ Ստամբուլի դատախազության ներկայացուցիչները դատական այս նիստի ընթացքում անսպասելիորեն հայտարարեցին, թե բավարարում են տուժող կողմի ներկայացուցիչների պահանջը, համաձայնելով մոտ 3 տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու սպաների ներգրավել դատական պրոցեսում։ Առաջիկա նիստերին այդ պաշտոնյաները կանչվելու են դատարան հարցաքննության նպատակով։ Թուրքական լրատվամիջոցների տեղեկությամբ դատարան կկանչվեն Ստամբուլի նախկին նահանգապետ Մուամեր Գյուլերը, ոստիկանության Ստամբուլի քաղաքային վարչության ղեկավար Ջելալեդդին Ջերահը, Տրաբզոնի ոստիկանության նախկին ղեկավար Ռեշատ Ալթայը, մի շարք այլ բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաներ, որոնք անմիջականորեն պատասխանատու էին Դինքի անվտանգության ապահովման համար։ Դինքի ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբան Ֆեթիե Չետինը դատական նիստի ավարտին լրագրողներին ասել է. «Սա շատ լավ, իրոք դրական զարգացում ունենք, հույս ունենք, որ դատարանի այս որոշումը արդյունավետ է լինելու»։ Չետինը նաև կարծիք է հայտնել, որ Ստամբուլի դատախազությունն ու դատարանն այս քայլին դիմեցին նախ և առաջ եվրոպական կառույցների ճնշման արդյունքում։ Ֆեթիե Չետինի կարծիքով իրենց պահանջը բավարարելու գործում որոշակի դերակատարություն է ունեցել նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը, որով, հիշեցնեմ, արձանագրվել էր, որ Թուրքիայի իշխանությունները բավարար քայլեր չձեռնարկեցին Հրանտ Դինքի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Մինչ օրս Թուրքիան վերջնականապես չի կատարել եվրոպական դատարանի այս վճիռը պայմաններում, երբ Թուրքիան է ստանձնել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի նախագահությունը, այս որոշմանի կատարածումը յուրատեսակ քննություն կլինի մեր երկրի համար, նշել է Դինքի ընտանիքի շահերի պաշտպաններից Արզու Բերեջիկը։ Փաստաբանները պնդում են, որ Դինքի սպանության գործը լուրջ հավելյալ հետաքննության կարիք ունի, այդ պահանջով նրանք դատախազություն էին դիմել դեռ հունվար ամսին։ Երեկվա դատական նիստին էլ, որպես ասված, ապացույց դատարանին էին ներկայացվել վերջին 1 տարվա ընթացքում Ստամբուլում լույս ընծայված 2 գրքերը, որոնք պատմում են Դինքի սպանության ոչ այնքան հայտնի մի շարք դրվագների մասին։ Հետաքննող լրագրողներ Ադեմ Յավուզ Արսլանի և Նեդիմ Շեների Դինքի սպանությանը նվիրված գրքերում մի շարք դրվագներ կան, որոնք մինչ օրս շրջանցվում էին թե նախաքննական մարմինների և թե դատարանի կողմից, նշում են պաշտպանները։ Վերջում հավելեմ, որ առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների շեմին Ակոսի խմբագրի սպանության գործով դատական նիստերն ավելի ու ավելի են քաղաքականացվում։ Երեկվա դատական նիստին, օրինակ, ներկա էին մի շարք ընդդիմադիր կուսակցությունների բարձրաստիճան անդամներ, առաջատար ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդի հանրապետականի փոխնախագահ Սեզգին Թարիկուլուն ևս դատարանում էր դատական նիստի ավարտին, նա հայտարարեց, այս գործը շարունակում է մնալ թուրքական պետության հայտարարությունը։
Եգիպտոսում, չնայած կառավարության և ընդդիմության միջև սկսված բանակցություններին, Հոսնի Մուբարակի հրաժարականի պահանջով ցույցերը շարունակվում են, այսօրվա իրավիճակը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր Կահիրեի Թահրի հրապարակում կրկին հազարավոր մարդիկ են հավաքվել, որոնց պահանջը արդեն 2 շաբաթից ավելի նույնն է։ Նրանք պահանջում են Եգիպտոս ավելի քան 30 տարի ղեկավարած Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը։ Բողոքի ալիքը փոքրինչ թուլացնելուց հետո, որ կապված էր ընդդիմության և իշխանության միջև բանակցություններ սկսելու հետ, ցուցարարները որոշել են ուժեղացնել պայքարը։ Խոշոր հանրահավաք բացի այսօրվանից նախատեսված է նաև ուրբաթորը։ Մինչդեռ Հոսնի Մուբարակը հայտարարել է, որ հրաժարական չի տա մինչև սեպտեմբերին նախատեսված ընտրությունները, իսկ սեպտեմբերին խոստանում է չառաջադրվել։ Միևնույն ժամանակ Եգիպտոսի նախագահը փորձում է իրավիճակը մեղմող քայլեր ձեռնարկել։ Այսօր երկրի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանը հայտարարել է, որ բարձրացնում են աշխատավարձերն ու թոշակները, ինչպես նաև խոստացել է անկախ հետաքննություն սկսել Թահրիր հրապարակում տեղի ունեցած այրունահեղության կապակցությամբ։ Հոսնի Մուբարակը հայտարարել է, որ հանձնաժողով է ստեղծվել սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնելու և իշխանությունը խաղաղ կերպով փոխանցելու նպատակով, սակայն Եգիպտոսի ժողովուրդը միևնույն է չի հեռանում հրապարակից։ Զինվորականները նախորդին փորձել են Թահրիր հրապարակի որոշ հատվածներից ցուցարարներին դուրս մղել մեքենաների երթևեկությունը ապահովելու համար, սակայն հանդիպել են ցուցարարների դիմադրությանն ու ստիպված են եղել հրաժարվել այդ մտադրությունից։ Չնայած շարունակվող ցույցերին, կյանքը Եգիպտոսում սկսում է կամաց-կամացունի մեջ մտնել։ Իրենց աշխատանքը վերսկսել են որոշ բանկեր և խանութներ, փողոցներ են վերադարձել ոստիկանները, դպրոցները, սակայն, դեռ փակ են։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ ազատ է արձակվել ավելի քան 1 շաբաթ առաջ ձերբակալված Google ընկերության աշխատակից Վայլ Գոնիմը։ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողները Ռոբերտ Թեյիթը եւ Աբդելիլահ Նուայիմին նույնպես ձերբակալվել էին փետրվարի 4-ին Եգիպտոս հասնելուց կես ժամ անց հենց օդանավակայանում։ Նրանց ազատ արձակեցին օրերս վերադառնալով Պրահա, Ռոբերտ Թեյիթը նկարագրել է այն, ինչի միջով են անցել իրենք Եգիպտոսում։ Էլեկտրաշոկի սարքերի նողկալի պարպման ձայնը, ինչպես հարձակման պատրաստվող օձի ջղային ֆշշոցը, ինձ մինչև այժմ էլ հանգիստ չի տալիս։ Դա ու նաև ձեռնաշղթաներով եւ կապված աչքերով ցավից գետնին սողացող զոհերի հոգեվարքի տանջալից ոռնոցները, ապա խեղճու կրակ հեծ կրտոցն ու երբեմն գթասրտության աղաչանքները։
My palms sweated and my heart raced furiously.
Իմ ձեռքերի ափերը քրտնել էին եւ իմ սիրտը խելագարիպես դուրս էր ուզում թռչել, երբ ինձնից մի քանի սանտիմետրի վրա լսում էի այդ զարհուրելի ձայները։ Աչքերս կապած, ինքս կապկպված եւ ինչպես բոլորը հատակին պառկած, ես մտածում էի, տեսնես երբ է իմ հերթը գալու։ Բարեբախտաբար իմ հերթը չեկավ, չնայած բռնությունը շարունակվում էր ժամեր, գրեթե առանց
թուլանալու։ Granted them, you no doubt, by my British nationality.
Ինձ պաշտպանողն անկասկած իմ բրիտանական քաղաքացիությունն էր, ես վերածվել էի անձեռնմխելի կղզու բռնության այդ ծովում, սակայն դա իմ փորձը պակաս զարհուրելի չի դարձրել։
No less frightening.
Պատմում է Թեյթը, նա ասում է Եգիպտոսում տիրող իրավիճակը հասկացել են, չնայած Եգիպտոսում որևէ ցուցարարի հետ այդպես էլ խոսել չի հաջողվել։
We'd come to find out what was ailing Egypt.
Մենք եկել էինք հասկանալու համար, թե որոնք են Եգիպտոսի խոցելի կողմերը, առանց հանդիպելու որևէ ցուցարարի կամ առանց տեսնելու զանգվածային անկարգության մեկ տեսարան անգամ, մենք ստացանք պատասխանը առավելակն առու, քան կարող էինք ակնկալել, բայց դա չի սկսվել միայն երկու շաբաթ առաջ, դա շարունակվել է 30 տարիների ընթացքում այդ նախագահի ռազմական և բռնակալ ղեկավարության ընթացքում, և զոհերի արձագանքող ճիճերը ինձ հետ կմնան նույնքան երկար։ Human Rights Watch կազմակերպությունը հայտնել է, որ հունվարի 25-ից սկսված բողոքի ակցիաների հետևանքով 297 հոգի է զոհվել։
Հայաստանի մամուլի ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական իրավիճակն է, հայկական ժամանակի դեմ դատական գործը, մամուլի տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցի կապակցությամբ առաջին AM-ի մեկնաբանը գրում է. Քոչարյանը հերթական անգամ խախտել է լրությունն ու հերթական անգամ հարցազրույց տվել Մեդիամաքս գործակալությանը։ Իդեպ հետաքրքրական է, որ Քոչարյանը նախընտրում է միայն այդ լրատվամիջոցով շփվել հասարակության հետ, իսկ մյուսներին երևի թե մտադիր է հերթով դատի տալ եւ իր ապրուստն ապահովել։ Ներքաղաքական, մասնավորապես ներկոալիցիոն խմորումներին է անդրադառնում ժամանակ թերթի խմբագրականը։ Թերթում կարդում ենք. «Մինչ հասարակության քաղաքականապես ակտիվ հատվածը փորձում է կռահել ՀՀԿ, ԲՀԿ կամ Սերսարքսյան, Գագիկ Ծառուկյան հակադրության խորությունը, վավերականությունը կամ թատերականությունը իրականում շատ ավելի լուրջ իրավիճակ է բուն ՀՀԿ-ի ներսում, որտեղ բավական կոշտ պայքար է սպասվում Սերսարքսյանի սիրելի որդու կարգավիճակի համար. Դրա համար պայքարող առնվազն 3 առանցքային դեմքեր կան. Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյան, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյան և վարչապետ Տիգրան Սարգսյան։ Այս երյակի մեջ է թերևս խաղարկվելու սիրելի որդու կարգավիճակը, որի մրցանակը ամենայն հավանականությամբ կլինի ՀՀԿ նախընտրական ցուցակի առաջին համարը։ Սակայն ամենայն հավանականությամբ բանը դրանով չի ավարտվի, և հաղթողը ոչ միայն կարող է 2012-ի խորհրդարանի և 2013-ի նախագահի ընտրություններից հետո ստանալ Սերսարքսյանի աջ ձեռքը լինելու իրավունքը, այլ նաև գլխավորել նրա հավանական ժառանգորդների ցուցակը, վերլուծում է ժամանակօրաթերթը։ Դատական տերոր, այսպիսի հարցադրում է անում երկիր օրաթերթը, անդրադառնալով հայկական ժամանակի նկատմամբ 3 գործարար պատգամավորների հայցով կայացրած դատավճրին և գրում. Հայկական ժամանակ թերթի դեմ 3 գործարար պատգամավորների ներկայացրած հայցի կապակցությամբ դատարանի կայացրած որոշումը խիստ մտահոգիչ ու վտանգավոր է։ Այն նախադեպ է ստեղծում ցանկացած լրատվամիջոցի պատասխանատվության ենթարկելու այնպիսի տեղեկատվության համար, որի փաստացի աղբյուրը ինքը չի հանդիսանում։ Այսինքն, այսուհետ որևէ մեկը որևէ լրատվամիջոցի կարող է ինչ-որ բան ասել ինչ-որ մեկի մասին, բայց դրա համար պատասխանատվության ենթարկվի ոչ թե տեղեկատվության իրական կրողն ու թերթին տրամադրողը, այլ փոխանցողը։ Եթե լրատվամիջոցը իմանար ու չբացահայտեր տեղեկատվության աղբյուրը, ապա նման վճիրը ոչ միայն տեղին, այլև արդարացված կլիներ։ Խնդիրը հասցված բարոյական վնասի չափի մեջ չէ, ոչ էլ ՀԺ-ին պաշտպանելու կամ չպաշտպանելու, ավելի սկզբունքային հարց կա։ Սրանից հետո ոչ մի լրատվամիջոց չի կարող ազատ լինել տեղեկություններ հավաքելու և տարածելու հարցում, մինչդեռ դրանք ոչ միայն օրենսդրորեն, այլև սահմանադրորեն պաշտպանված իրավունքներ են։ Այս վճիրը դամոկլյան սուր է ազատ խոսքի մամուլի գլխին, գնահատում է երկիր օրաթերթը։ Կինոռեժիսոր Սարդարապետ Շարժման ներկայացուցիչ Տիգրան Խզմալյանը առավոտ օրաթերթին տված հարցազրույցում վերլուծելով 2008 թվականի մարտյան իրադարձություններն ասում է. Այդ իրադարձությունները նման զարգացում ունեցան ոչ թե իշխանության հաջողությամբ պայմանավորված, այլ ընդդիմության մեղքով։ Իշխանությունը պատրաստ էր փախչելու։ Դրա մասին էին վկայում օդանավակայանում շարժիչները միացրած կանգնած ինքնաթիռները, այդ օրերին արկա բանկային հաշիվների խոճապահար շարժերը եւ վերջին ռեսուրսը՝ վարձկանների օգտագործումը, քանի որ ոչ բանակը, ոչ ոստիկանությունն իրականում չէր պատրաստվում ժողովրդի սեփական ընտանիքների հետ կռիվ մղել։ Մեղավորության հիմնական պատճառներից մեկը, ըստ Տիգրան Խզմալյանի, այն էր, որ այն ժամանակվա անդիմադիր առաջնորդները թերացան կարևորագույն մեկ գործում, հասարակությանը ցույց տվեցին պարզ այլ ընտրանքը։ Շատ դեպքերում մի քանի անունների փոխարեն բերվում էին այլ անուններ, որոնց հետ կապվում էին համարյա կրոնական հավատքի հասնող հույսեր, հույզեր, իսկ դա բավարար չէ։ Իշխանափոխությունը չի կարող նպատակ լինել, դա միջոց է։ Երբ մենք կարողանանք սոցիալական համակարգը փոխել ու հաստատել սոցիալական արդարություն, այն ժամանակ կսկսենք նոր շարժումը դեպի այն Հայաստանի Հանրապետությունը, որի մասին երազում ենք 1988-ին և որն ի վերջո կառուցելու ենք միգուցե երրորդ փորձից, ասում է Խզմալյանը առավոտ թերթին տված հարցազրույցում։ Հայկական էլեկտրաէներգիան ի վերջո կարող է հասնել Թուրքիա, ազդարարում է կապիտալ օրաթերթը և մանրամասնում։ Հայկական էլեկտրաէներգիան հայ-թուրքական սահմանի փակ լինելու պայմաններում Թուրքիա կարող է արտահանվել Վրաստանով։ Գազպրոմի մասնագետներն արդեն ուսումնասիրում են Հրազդան ջեկի 5-րդ էներգաբլոկի արտադրվելիք էլեկտրաէներգիայի վաճառքի հնարավոր շուկաները, այդ թվում թուրքական շուկան։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Գայանե Դանելյանը հաղորդում է պատրաստել Հայաստանի ազգային արխիվի փաստաթղթերը թվայնեցնելու մասին, որը ներկայացնում է արխիվի տնօրենը։
Հայաստանում արխիվները, Հայաստանի արխիվները գտնվում են ապահով վիճակում և շենքային պայմաններով, և կլիմայական ջերմային ռեժիմով, և հետագա պահպանության օգտագործման տեսանկյունից։
Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը այսօր հենարան ակումբում ասաց, որ անցած տարվանից նոր գործընթաց է թևակողել Հայաստանի ազգային արխիվը, թվայնացնելու այն հսկայական փաստաթղթային նյութը, որը և պահպանում է, ասել է, թե ստեղծելու էլեկտրոնային շտեմարան։ Հայաստանի ազգային արխիվում ներկայումս պահպանում է շուրջ 350 միլիոն փաստաթուղթ, որն ամբողջովին պիտի թվայնացվի առաջիկա տարիներին։ Մինչև այժմ թվայնացվել է ընդամենը 8000 փաստաթուղթ, բայց այս տարվանից սկսած աշխատանքը կտրուկ կարագանա, հավաստիացրեց Ամատունի Վիրաբյանը։
Մենք թվայնացնում ենք սովորական փորձի համար, այն իմ ասած բազային կապցնելու համար սովորական սկաներով, որը իհարկե շատ դանդաղ ընթանում էր աշխատանքը, և անցած տարի մենք այստեղ գրել եմ, թվայնացրել ենք մոտ 8000 թերթ, սա 350 միլիոնի մեջ նույնիսկ ոչինչ չի կազմում։ Եվ մենք ստացանք անցած տարվա դեկտեմբերի վերջին $40,000 նոր թվայնացնող սարքավորումներ գնելու համար։ Ես անունը կարող եմ ասել, դա Հայաստանի նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյան էր, որ 14 միլիոնից ավել դրամ տրամադրեց պայմանագրի հիման վրա մեզ թվայնացնող ժամանակակից այսպիսի սարքավորում գնելու համար, այսպիսի սարքավորում, որը այդ 8000-ը կթվայնացնի 2 օրվա ընթացքում, կամ եթե մենք 2 հերթով աշխատենք 1 օրվա ընթացքում այսպիսի ժամանակակից արդիական սարքավորում։
Հայաստանի կառավարությունը ևս օժանդակել է արխիվին։ Իր պահոստային ֆոնդից 80 միլիոն դրամ է անցյալ տարի հատկացրել արխիվում ջերմային նորմալ ռեժիմ ապահովելու համապատասխան սարքավորումներ գնելու համար, նոր արխիվային պահոցներ կառուցելու համար նաև։ 25 միլիոն դրամ էլ այդ նպատակով արխիվն է իր միջոցներից տրամադրել, և ահա այս տարվա մարտ ամսվի վերջին կամ ապրիլի սկզբին տեղի կունենա այս նոր արխիվային պահոցների բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Հայաստանի ազգային արխիվից կարող են օգտվել բոլորը, ասում էր այսօր Ամատունի Վիրաբյանը։ Ծառայությունների մեծ մասն անվճար է տրամադրվում, ընդամենը 25%-ն է վճարովի։ Ի տարբերություն մեր հարևան Վրաստանի, որի ազգային արխիվի մատուցած ծառայություններն ամբողջովին վճարովի են, անգամ ընթերցասրահից օգտվելը։ Միայն անցյալ տարի Հայաստանի ազգային արխիվի 3 ընթերցասրահներից օգտվել է շուրջ 500 հետազոտող, որոնց տրամադրվել է շուրջ 30,000 գործ, տարեցտարի ավելանում է արխիվից օգտվողների թիվը, ասում էր Ամատունի Վիրաբյանը, և շեշտում, որ անցյալ տարի արխիվից իրենց հետաքրող փաստաթղթեր ստանալ իմանալու համար դիմել են 25,000 քաղաքացի, որոնցից 21,000-ը արտերկրից Հայաստանի նախկին բնակիչներ դիմում են իրենց անհրաժեշտ տարբեր տեղեկանքներ ստանալու հիմնականում թոշակ ձևակերպելու համար։ Հայաստանի ազգային արխիվը միայն անցյալ տարի պետական մարմիններից մշտական պահպանության համար ընդունել է ավելի քան 41,000 գործ։ Ժամանակավոր պահպանության համար 50 տարի ժամկետով ընդունվել է 30,000-ից ավել գործ։ Արխիվի ընդունվել ընդհանուր առմամբ 132,000 թերթ փաստաթուղթ։ Հայաստանի ազգային արխիվում պահպանվում են նաև հսկայական քանակությամբ լուսանկարներ, 2000 վավերագրական ֆիլմ, հայ ֆիլմի նկարահանած բոլոր գերազանցական ֆիլմերը։ Հայաստանի արխիվում աշխատում են 350 հոգի։ Արխիվի 38 մասնաճյուղ գործում է մարզերում։ Բայց պատասխանելով հարցից, թե ինչ հիմնախնդիրներ ունի այսօր Հայաստանի ազգային արխիվը, Ամատունի Վիրաբյանը ասում է.
Կադրը եւ ծածր աշխատավարձը։ Ասենք 63-70-10,000 էլ մենք մեր միջոցներ ենք տալիս, 73,000 դրամ այսօր քիչ է։
Բայց շատ դժվար է թոշակային տարիքի աշխատողներին փոխարինել յիտասարտ կադրերով։
Այսօրվա բուհի շրջանավարտը չի փայլում իր ինտելեկտով։ Բուհի շրջանավարտ համալսարանի ավարտին, ես ասում եմ, մոտեցիր պատին գտնվող Անդրկովկասի քարտեզին եւ ցույց տուր Սևանը կամ մոտարպես Հայաստանը։ Իմ սենյակումով եղել է, տեսել է, ռելեֆային մեծ քարտեզ կա մերձավոր արարքի։ Գերազանց ավարտը նայում է քարտեզին, ինձ է նայում, մի ասենք, մեկի հետ եկել է, այս է մեր այսօրվա իրողությունը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am